Před 2 lety se to v českých médiích hemžilo vzpomínkami na jedinou panovnici na českém trůně, Marii Terezi. Uplynulo totiž 300 let od jejího narození. Nově ale ožívá spor o její odkaz na Praze 6, která jí staví pomník. Proti záměru se totiž v petici postavilo několik desítek obyvatel této městské části. Podle nich nebyla tahle reformátorka matkou vlasti, ale spíš macechou. Stavět podle nich pomník cizí utlačovatelce národa vyzní jako cynický výsměch humanistickým tradicím této země. A doporučuji, aby se u Prašného mostu vybudoval spíš pomník hrdiny protinacistického odboje Václava Morávka. Radnice ale trvá na tom, že Marie Terezie si pomník zaslouží, protože má klíčové zásluhy o rozkvět českých zemí.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
A do našeho studia přišli historik Ivo Cerman. Dobrý den.
Dobrý den.
A také překladatel a nordista Zdeněk Zacpal. Vítám vás.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte prosím v 1 minutě. Zda si myslíte, že si Marie Terezie zaslouží nový pomník nebo pomníky, Ivo Cerman?
Myslím si, že tento pomník si zaslouží, protože my u nás v Čechách máme málo veřejných pomníků historických, které by byly spojeny s nějakými neutrálními obecnými hodnotami, málo těch, které nějak nejsou spojeny s tím nacionalistickým viděním dějin. A Marie Terezie je tady u nás v Čechách vnímaná tradičně jako panovnice, která zavedla povinnou školní docházku, a tudíž jako připomínku právě těch vzdělanostních tradic tohoto unikátního počinu v našich dějinách si ten pomník zaslouží.
Co soudí o připravovaném pomníku Marie Terezie na Praze 6 nebo kdekoliv jinde, Zdeněk Zacpal?
Marie Terezie byla typickou představitelkou neosvíceného barokního absolutismu, která udržovala v zemi nevolnictví a která nechávala usmrcovat nebo týrat nebo bičovat evangelíky, a která vypověděla taky Židy, zejména z Prahy, na 3,5 roku. Nemyslím, a kromě toho, pokud je řeč o všelidských hodnotách, za její vlády byla a za vlády Habsburků byly omezeny nejenom národní svobody, ale také všelidské hodnoty, protože mnoho i cizích učenců nesmělo více u nás dále působit. Nesměl působit například Johannes Kepler více, zatímco za české vlády nebo za české suverenity mohl, a nesměli působit více ani třeba protestantští horníci, odborníci v Krušných horách.
Já bych začal takovou podrobnější debatu územními ztrátami, protože Marie Terezie ztratila dlouhodobě integrální součásti zemí koruny české, tedy Slezsko a Kladsko, tím, že měla vojsko rozeseté po celé Evropě a nedokázala včas čelit vpádu armád, tedy pruské, francouzské, bavorské a saské. Co byste na to řekl, pane Cermane?
Tak neměla vojsko rozeseté po celé Evropě a hlavně v těch válkách uhájila existenci českých zemí. Tam hrozilo, že budou české země zcela rozebrány mezi sousední panovníky, na což upozornil už před pár lety historik Eduard Maur. A kdyby se tento plán té protihabsburské koalice uskutečnil, tak by třeba žádné české národní obrození vůbec nikdy nebylo. Prostě bychom jako celková země zanikli. Takže tohle bych viděl jako velký úspěch. A můžeme to srovnat s velice podobnou situací Polska, které se ocitlo ve stejném ohrožení o pár let později, v 18. století. A Poláci, byť by to, řekněme, z dnešního hlediska by to byl stát, který více odpovídá ideálu národního státu než habsburská monarchie, tak Poláci tenkrát neustáli a Polsko těmi svými sousedy skutečně rozebráno bylo.
Vy byste, pane Zacpale, vyčítal Marii Terezii ty územní ztráty? Nemyslíte si, i když za ceny tedy ztráty Slezska, Kladska, Marie Terezie, jak říká pan Cerman, vlastně celistvost českých zemí zachránila, protože kdyby se tehdy nepostavila rakouská armáda na odpor, tak by Čechy patřili Bavorsku, Morava, Slezsku, což byly jednoznačné požadavky kurfiřtů obou zemí.
Já to Marii Terezii vůbec nevyčítám, nicméně ale o české země Marii Terezii nešlo. Pro ní byla česká koruna šaškovskou čepicí, ale Marie Terezie také tyto války prohrávala kvůli své netoleranci a kvůli tomu, že spousta kvalifikovaných a iniciativních lidí musela prchat do jiných zemí, včetně Pruska, které bylo tehdy pokročilejší ekonomicky a taky nábožensky tolerantnější.
Nevypovídá o vztahu Marie Terezie k Čechám právě to, že označila českou královskou korunu za šaškovskou čepici, pane Cermane?
Myslím, že to nevypovídá. Ona tohle to skutečně napsala. Je to v dopisu nejvyššímu kancléři hraběti Kinskému, kde říká, že die böhmische Krone ist dem Narrenhügel gleich. Ale jako, to ona měla spíš špatný vztah k českým stavům, protože prostě v ten klíčový moment, kdy do Čech vtrhla bavorsko-francouzská armáda, tak větší část českých stavů přísahala stavovskou věrnost novému králi Bavorovi. A to zkrátka narušilo do velké míry její vztah k Čechám. Mezi těmi největšími z jejich hlediska zrádci byl taky pražský arcibiskup, takže to nebyla to jenom šlechta. A to, řekl bych, na dlouhou dobu narušilo její vztah ke stavovské reprezentaci. Ale jako doklady o tom, že měla nějaký vysloveně špatný názor na český národ nebo obyvatelstvo země jako takové, tak takový doklad není.
Nebyla ta poznámka o šaškovské nebo bláznovské čepici spíš než výrazem pohrdání českými zeměmi právě takovou ironickou poznámkou k tomu, co té korunovaci, jak bylo řečeno, předcházelo. Tedy když část českých stavů provolala králem bavorského kurfiřta Karla Albrechta, pane Zacpale?
Tady užíváme pojem české stavy, ale připomeňme, že oni z velké části nebo z většiny nemluvili česky a nejsou to ty poměrně svobodnější české stavy, které působily do Bílé hory u nás.
Tak je to pravda, že v podstatě v té době české stavy byly vlastně, byla šlechta, která sem byla povolána po Bílé hoře a svým způsobem vlastně zradila tu svoji panovnici, pane Cermane?
No, ty, kteří složili tu přísahu, tak z hlediska vídeňské vlády skutečně se dopustili zrady. Byli za to potrestáni domácím vězením nebo prostě nějakými jinými mírnějšími postihy. Ale jinak ta otázka, jestli to byla česká šlechta nebo ne, tak tady chci říct, že po Bílé hoře si ty klíčové zemské úřady udržely rody skutečně českého původu. Jako byly kinští, valštejnové nebo ze Slezska pocházející nosticové. Ta šlechta cizího původu tady byla, ale oni se snažili, řekl bych, integrovat do země, kde získali většinový majetek. Máme doloženo z případu některých rodů, že panoval v podstatě zvyk, že se mám naučit jazyk té země, kde mám většinu pozemkového majetku. Bohužel teda toho domácí výuku máme doloženo pouze v několika malo případech, což je dáno prostě stavem dochování pramenů. Ale víme, že třeba právě v 18. století se ta móda dát aspoň syny, učit česky, skutečně rozšiřovala. Máme dochován do dnešní doby třeba unikátní rukopisnou učebnici češtiny, která se používala v rodu knížat Schwarzenbergu.
Pokud přijmeme tedy tu premisu, že si dvorské úřady udrželi šlechtici českého původu, tak tuhle oznámku bych dal stranu, ale neuznáváte, pane Zacpale, že Marie Terezie se ukázala nakonec jako velkorysá vladařka, protože na tenhle akt zrady, dá se říct, tak neodpověděla nějakými popravami. Ti hlavní viníci byli jenom zbaveni úřadů a pražský arcibiskup ji tak maximálně nesměl na oči.
Ano, jenomže některé kompromisy musí občas vládce udělat, protože jinak by ztratil moc úplně. To můžeme uvést paralelu třeba se Stalinem, který za druhé světové války, když mu hodně teklo do bot, tak vlastně taky se začal kamarádit s pravoslavnou církví a prohlásil tu válku za velkovlasteneckou válku a tak, ale to nemusí být ještě zásluha toho panovníka. A takoví ti vladaři, kteří měli větší zájem na skutečném prospěchu země, i když je nechci nějak oslavovat, byl třeba Josef I., Josef II., Karel poslední a Leopold II.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou dnes Zdeněk Zacpal a Ivo Cerman. V té petici proti výstavbě pomníku se píše, že císařovna vháněla statisíce lidí do dynastických válek. S tím byste nesouhlasil?
No, ona za té svojí vlády vedla tu první sérii válek to byla obrana, to jsou ty války o dědictví rakouské, kdy prostě hrozilo rozpad země. Za útočnou válku bychom mohli považovat válku sedmiletou, kterou Marie Terezie připravovala se státním kancléřem Kaunicem. To měla, jejím cílem bylo prostě dobít zpátky Slezsko. No ale jinak se po zbytek vlády právě, řekl bych, válkám vysloveně vyhýbala, a když potom těsně před koncem její vlády vypukla ta krátká takzvaná braniborská válka, nebo bramborová válka se někdy říká, tak Marie Terezie se přímo snažila tu válku co nejdřív ukončit a prostě neprodlužovat ji, zatímco Josef II. Chtěl jaksi válčit až do vítězného konce, což teda tenkrát tak úplně nevypadalo. Takže ona měla vysloveně politiku spíš takovou se válek stranit, moc se do nich nepouštět. Jo?
No, nebyla skutečně jenom válečnicí z donucení, protože se soustředila spíš na to udržení a konsolidaci těch stávajících zemí a ona sama říkala, že lepší je prostřední nebo nudný mír než slavná válka, pane Zacpale.
To není tak špatné, ale to je ta jedna rovina. Ale druhá rovina problému je, kdyby chtěla vyhovět těm svým poddaným a zlepšit jejich život. A v tom se příliš nevyznamenala, jak svědčí různá povstání nevolníků, které dopadly jako třeba sedláci u Chrumce. A připomínám, že v Rakousku to nevolnictví nebo ty robotní povinnosti nebyly nebo nebyly tak kruté, jako u nás.
Utiskovala Marie Terezie nebo její vláda zdejší poddané, jak se také píše v té petici, navíc se tam mluví také, pan Zacpal to také zmínil, o usmrcování evangelíků, pane Cermane.
No, za její vlády dochází spíš, abych to řekl, k zlepšení právních jistot poddaných, no, protože ona navázala na předchozí vývoj, který dospěl v poddanském patentu z roku 1738 k tomu, že má vzniknout jakýsi zvláštní soud pro spory poddaných s vrchnostmi a že má vlastně vzniknout jakési nástroj, jakési ústrojí právní ochrany poddaných před útiskem ze strany vrchností nebo před nějakými jinými spory. No a za její vlády teda něco takového opravdu vzniklo a do jisté míry to fungovalo. Bylo i pár vítězných sporů, jako byl třeba případ poddaných z litomyšlského panství hraběte z Valštejna, nebo slavný případ knížete Mansfelda, který byl vyšetřovací komisí usvědčen z týrání poddaných a z krutého zacházení, dokonce tam objevil nějaké mučící nástroje na Dobříši. Takže to bylo prostě jsou takové konkrétní případy, kdy jak si ty státní nástroje byly uplatněny úspěšně pro ochranu poddaných. Ale no, ten postoj k poddaným bych neviděl jenom jako otázku nějakých charakterových vlastností nějakého konkrétního panovníka. Tady prostě byla dobrá křesťanská tradice, že se má k poddaným přistupovat mírně, že všechny tyhle řekněme útisky nebo nějaké přemýšlené případy krutosti, tak jsou prostě špatné už z křesťanského hlediska. A na to se vlastně odvolávaly i ty poddanské patenty, které se vydávaly v 17. a 18. století.
Vy byste asi nesouhlasil, pane Zacpale, s tím, že během té vlády došlo ke zlepšení právních jistot poddaných?
Jo, jenom maličkou vsuvku. To soustavné usmrcování evangelíku, ke kterému bylo navozeno některými dekrety Marie Terezie, to je ta křesťanská mírnost. A teďka k tomu druhému. Už určitou úroveň právních jistot musí mít každý stát nebo každá velmoc, pokud má obstát mezi ostatními civilizovanými státy velmocemi. Nikdy jsem neříkal, že vláda Marie Terezie byla ta nejhorší možná a připouštím, že v těch zemích, které mají suverenitu zaručenou, ty právní jistoty nemusí být vůbec žádné. To znamená, že připouštím, že například Uganda za Idiho Amina nebo středoafrické císařství za Bokasi a nebo rovníková Guinea za Maciase Nguemi byly horší než vláda Marie Terezie, protože tam vůbec žádné právní jistoty neexistovaly, zatímco za Marie Terezie aspoň maličko.
Co to usmrcování evangelíků, pane Cermane? To asi nebyl opravdu akt nějakého křesťanského milosrdenství.
No, já si myslím, že jaksi doby pro následování evangelíků byly spíš před vládou Marie Terezie. Jo. Za její vlády tady byl teda jeden případ veřejného upálení židovského rabína z Nového Bydžova, který byl podezřelý, byl usvědčen, nebo obviněn z toho, že nějak podněcoval křesťanské podané ke konverzi k judaismu. To ale nebyl vysloveně případ, který by inicioval Marie Terezie. Ona se v takových případech snažila spíš takové případy zmírňovat. Já teda myslím, že ona sice vysloveně nebyla, nebyla nábožensky tolerantní, ale že by nějak vysloveně podněcovala nějaké zabíjení evangelíků, tak to bych teda neřekl. Já nevím, jako, jaké konkrétní případy máte na mysli.
Pane Zacpale.
Ano, ty dekréty se opakovaly. Ohledně toho v 18. století je dobře dokumentováno asi 45 případů a konkrétnější data najdete v knize od Evy Melmukové, kterou mám mimochodem tady sebou.
Pane Cermane, jsou to hodnověrné důkazy právě toho, že prostřednictvím dekretu Marie Terezie kázala, dejme tomu, usmrcovat evangelíky.
Ty dekrety o pronásledování byly spíš z doby Karla VI., jo? Ne z její doby. Jo? Ona sama teda skutečně odpírala toleranci, to je pravda, ale že by vysloveně jako organizovala nějaké vraždění evangelíků, tak no, popravy, tak to myslím si teda pravda není.
Za toho papaláše to dělají ti ostatní, ti jeho podřízení samozřejmě.
Tak já bych obrátil list a zeptal bych se na to, co tu zaznělo i na začátku a co zaznívá nejčastěji. Za největší přínos jediné ženy na českém trůně se nejčastěji považuje zavedení povinné školní docházky pro děti od 6 do 12 let, a to v roce 1774, což bylo 100 let před Velkou Británií a ještě o něco déle před Francií. To byste jí, pane Zacpale, nepřipsal k dobru.
No jenom, že vedle bylo pokročilé Prusko, které mělo celkovou tu civilizaci na vyšší úrovni a Marie Terezie se musela nějak bránit. A zase opakuju, že nebyla úplně nejhorší panovnicí, to znamená, ale není to dostatečným důvodem, aby se nějak zvlášť oslavovala. Ostatně ta gramotnost, míra gramotnosti byla vyšší před Bílou horou než za mnoho generací Habsburků později.
Tak řekl byste to také tak, pane Cermane, že ta gramotnost v podstatě jenom doháněla to, co bylo před Bílou horou?
Ne, to bych neřekl. Jako gramotnost v Evropě byla všeobecně vyšší tam, kde byla větší hustota obyvatelstva. Ve městech a v oblastech, které měly vysokou hustotu obyvatelstva, jako bylo Nizozemí nebo Anglie, nebo severní a střední Itálie. Co se týče té vzdělanosti před a po Bílé hoře, tak tady samozřejmě došlo k velkým ztrátám, způsobeným právě netolerančním přístupem k nekatolickým učencům. Ale taky je pravda, že ta doba předbělohorská byla skutečně dobou, řekl bych, už to řeknu, úpadku vzdělanosti. Jo? Protože třeba Karolinum, teda univerzita v Praze, tak byla v podstatě nakonec redukovaná pouze na filozofickou fakultu. A po Bílé hoře došlo k obnově všech 4 fakult, zejména fakulty právnické. Jo, už jsme nemuseli jezdit studovat římské právo do zahraničí. A pak jsme postupně následovali ten vývoj jako zbytek civilizované Evropy, že se tady začalo vyučovat přirozené právo. A právě doba Marie Terezie je epochou, kdy bylo přirozené právo zavedeno do výuky, byla založena katedra, v Praze byla dřív než ve Vídni. A s výukou třeba Karla Antona Martiniho a s jeho koncepcí byla sem do našich zemí poprvé zavedená myšlenka všeobecných lidských práv a společenské smlouvy, která se pak stala základem pro liberální pojetí státu, které se prosadilo pak ve druhé polovině 19. století.
Konec konců třeba historik Jiří Hrbek z Akademie věd poukazuje na to, že bez těch školských reform, které se tedy netýkaly jenom školní docházky, ale třeba i univerzitního vzdělání, a potom bez zrušení poradenství Josefem II. By vlastně ani neproběhlo národní obrození. Co vy na to, pane Zacpale?
A co ta síť? Hustá síť partikulárních škol, které existovaly před Bílou horou, a co ten, dejme tomu moderními slovy, citační index, mohli u nás působit takový velikáni jako Komenský anebo Kepler před Bílou horou, a ten taky přednášel díky panu Bacháčkovi na univerzitě, zatímco potom nemáme hvězdná jména, i když nepopírám některé specialisty, úzké specialisty, u nás máme i za těch dob, kdy jezuité vzali vládu do ruky.
Ještě, protože náš čas se pomalu chýlí ke konci, tak ta petice vytýká této panovnici třeba zrušení České dvorské kanceláře. Neznamenalo tohle, jak říkají někteří historici, vlastně konec ústavní existence starého českého státu, počátek rakousko-uherského dualismu, pane Cermane?
To ještě ne. Rakousko-uherský dualismus je skutečně až otázka vyrovnání z roku 1867, kdy se vlastně ten stát de facto rozpadl na dva státy. Jo. Prostě ta rakousko-uherská monarchie potom v těch posledních desetiletích už se skutečně potácela, řekl bych, v ústavní krizi, která je nakonec srazila na kolena. Ale za Marie Terezie to ještě takhle nebylo. Zrušení České dvorské kanceláře bylo tak vnímáno historiky v druhé polovině 19. století, kteří se snažili nějak rekonstruovat vývoj českého státního práva. A v tomhletom okamžiku, v tomhletom aktu viděli jakýsi konec jakési aspoň správní odlišnosti českých zemí. No ale tak...
Vy se na to díváte jinak?
No tak já nevím, já myslím, že ta samotná Česká dvorská kancelář ve Vídni nezaručovala nějakou celistvost českých zemí, to byl prostě opravdu jenom správní a odvolací soudní orgán. Tam prostě české země se nějak, jak Čechy a Morava se tak nějak průběžně oddalovaly, protože byly obě v mnohonárodní monarchii, takže se snižovalo to povědomí o vzájemné sounáležitosti. Podobně jako dnesko v Evropské unii se, řekněme, posilují regionální identity. A řekněme, co se týče jakéhosi celku, tak Habsburkové například obnovili české vyslanectví u věčného sněmu v Řezně, čímž aspoň navenek vyjádřili jakousi celistvost nebo existenci českého království. A dokud se nechávali korunovat, tak to byl výraz toho, že jak si to české království skutečně uznávají jako celek.
Ano, ona se, Marie Terezie, skutečně nechala korunovat českou královnu. Nakonec i má podíl na dostavbě Pražského hradu, té fasády, té cibule na věži svatovícké katedrály. Vy byste jí vytýkal to zrušení České dvorské kanceláře, pane Zacpale?
No to jsou už do značné míry cizí věci. Co se týče toho Pražského hradu, tak nejsou vidět tak hezky ty krásné staré románské a gotické části. A ještě co se týče toho právního systému, bych připomněl, že u nás bylo vlastně zvykové právo common law, takže u nás se právo vlastně na těch univerzitách moc nestudovalo, protože u nás byl ten systém, jako v anglosaských zemích je po většině dnes a jaký byl, tak je ještě trošku déle v Polsku a ještě déle v Maďarsku. U nás ho zrušili právě Habsburkové 1627. O tom jsem taky psal v článku o Viktorínu Corneliovi ze Všehrd, o českém humanistovi před Bělhorskem.
Když se pokusíme zhodnotit nejenom vládu Marie Terezie, ale celé té habsburské dynastie, bylo pod ní Rakousko žalářem národů, jak se zvlášť za první republiky ještě tradovalo, pane Cermane?
Ne, nebylo. Jako ten výraz žalář národů, my jsme po něm pátrali, on se opravdu před rokem 1914 prostě nevyskytuje. František Ladislav Rieger jednou přirovnal Rakousko k pensylvánskému vězení. Jo, to znamená k takovému tomu modernímu systému vězení, které je zaměřeno na výchovu toho vězně, na jeho, abych tak řekl, mravní povznesení s tím, že ten vězeň tím, jak se zlepšuje, tak je mu povoleno vstoupit do jako lehčích tříd uvěznění a dostává stále víc práv. Jo. A myslím si, že tohleto Riegerovo přirovnání je, řekl bych, přilehavější. Vystihuje tak vývoj Rakouska a naše postavení v něm ve druhé polovině 19. století.
A v čem byste viděl tedy přínosy, dejme tomu, vlády Habsburku v českých zemích?
No, udrželi české země v celistvosti a umožnili tady kulturní vývoj, který nás udržel jako součást civilizované Evropy.
Pane Zacpale, vy určitě nebudete souhlasit, víte.
V první řadě je důležité mít národní suverenitu a právě ty systémy, které vzniknou národně osvobozeneckým bojem, jsou často dobré. Ono se to teďka v té době zaměňuje, protože ono často nějací Habsburkové nebo nějaký papež nebo islámský stát nebo sovětský svaz to potlačí a zkompromituje. Jo? Ale právě tady ten vstřícný postoj k Rakousku, Rakousku-Uhersku vytýkal Riegerovi i T.G. Masaryk, který nakonec uspěl a který z nás, který daleko víc než Rieger přispěl právě k zachránění českého národa a vůbec tady toho kulturního prostředí.
Ale viděl byste tedy zásadní negativa tedy na vládě Habsburků v Čechách, navzdory tomu, co bylo řečeno, celistvost, třeba i ochrana před tureckým nebezpečím a tak dále.
Turci byli v některých ohledech tolerantnější, například v náboženském ohledu, a kromě toho nepopírám jejich špatné stránky, ale některá města na Balkáně byla ve starých dobách, nemyslím tím už konec 19. století, ale ve starých dobách kvetla více.
Poslední shrnující komentář Iva Cermana.
Ne, vlastně to lichotivé srovnání Pruska nebo Osmanské říše je historicky vysloveně mimo, musím říct. Jo. Protože když tady zaznělo to nahánění poddaných, 100 tisíců poddaných do válek, tak to je něco, co dělalo Prusko právě. To byl prostě vysloveně vojenský stát. A o toleranci v Osmanské říši by se dalo s úspěchem pochybovat.
Panové, tolik dnešní pro a proti. Za účast v debatě děkuji Zdeňku Zacpalovi a Ivu Cermanovi. Díky a naschranou.
Naschledanou.
Děkuji, naschranou.
A Tomáš Pavlíček přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.